слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І в «Ранковій свободі» 4 січня в середу говоритимемо про таке. Вибух у багатоквартирному будинку в Сумах. Про подробиці того, що сталося, дізнаємося з місця події від нашої кореспондентки. З нового року атрибутика старої міліції остаточно стала в Україні недійсною. Тепер правоохоронці мають носити лише нову форму та мати при собі винятково поліцейські посвідчення і жетон.
Буде переформатовано і уряд, і новий міністр внутрішніх справ.
Популярний файлообмінник XUA оголосив, що відновлює роботу. Оновлений ресурс відтепер працюватиме як закритий, платний файлообмінник.
Ставить те цены на контент, которые есть за границей, но это неуместно, потому что нет денег у большого количества людей, чтобы платить за это. Поэтому надо искать золотую середину.
Що може стати в Україні альтернативою піратству? Поговоримо про це сьогодні докладно в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А про найважливіші новини на цю пору дізнаємося від Ірини Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Прес-центрі штабу АТО сьогодні повідомили, що впродовж минулої доби 3 січня підтримувані Росією сепаратисти продовжили обстрілювати позиції Збройних сил України, використовуючи озброєння БМП, міномети, гранатомети і стрілецьку зброю. Ситуацію коментує речник АТО Леонід Матюхін.
Гранатометів та стрілецької зброї російського окупаційні війська протягом дня неодноразово обстрілювано Званівку, ще на Луганському напрямку. По Широкиному та Талаківці також вогонь вели снайпери. Загалом за минулу добу відбулося 39 обстрілів, двоє наших військовослужбовців зазнали поранень.
Сказав Леонід Матюхін. В угрупованнях ДНР ЛНР станом на 6 ранку середи не повідомляють про ситуацію за останні години на підконтрольних Луганським і Донецьким сепаратистам територіях. Згідно з останніми домовленостями учасників тристоронньої контактної групи, від 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою отримати сторони конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Але обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну. Президент України Петро Порошенко доручив МЗС України забезпечити перевезення останків письменника Олександра Олеся до України. Міністерству ж культури організувати церемонію перепоховання в Україні, повідомив речник президента Святослав Циголко. Він нагадав, що нащадки письменника вже дали на це згоду. Незадовго до цього посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив, що родина Олександра Олеся, яка живе в Канаді, згодна на його перепоховання в Україні. Як написав Шевченко в Твіттері, українські дипломати розшукали двох канадських правнуків Олександра Олеся, і ті дали згоду. Раніше у вівторок останки Олександра Олеся були ексгумовані на цвинтарі в столиці Чехії Празі. За втручання посольства останки Олександра Олеся і його дружини примістили до депозитарію цвинтаря до моменту рішення родичів письменника щодо місця остаточного поховання. Олександр Олесь, справжнє прізвище Кандиба, помер в 44-му році. З 1923-го він жив у Празі, виїхавши в еміграцію з України 19-го року після більшовицького перевороту. Міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц називає повноцінний режим тиші на Донбасі однією з цілей його країни під час головування в ОБСЄ у цьому році. Таке Курц написав на своїй сторінці в Твіттер, перебуваючи на Донбасі разом з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. На сході Курц і Клімкін побували в Маріуполі, низці інших населених пунктів Донеччини, що постраждали внаслідок бойових дій. Очікується, що під час візиту Себастьяна Курца в Україну і, зокрема, сьогодні сторони обговорять зусилля австрійського головування ОБСЄ 2017-му, спрямовані на врегулювання конфлікту в Україні. Парламент Туреччини схвалив пропозицію уряду про чергове продовження надзвичайного стану, запровадженого після невдалої спроби перевороту в липні минулого року і вже продовженого не раз. Термін надзвичайного стану, що мав збігти 19 січня, продовжили до 19 квітня. Як заявив віце-прем'єр Нуман Куртулмуш, продовження надзвичайного стану необхідне, зокрема, у зв'язку з терактами в країні. Ну і на сам кінець, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про очікуване різке зниження температури 6 і 7 січня в Україні, зокрема на різдвяні свята. Вночі обіцяють 13-19 градусів морозу, в день місцями 20-26.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
І почнемо з надзвичайної події. В Сумах через витік газу в багатоквартирному будинку напередодні ввечері стався вибух. Під обвалами загинула літня жінка. Двох мешканців будинку дістали з-під завалів живими і госпіталізували. Решту мешканців евакуювали рятувальники. Якими можуть бути причини цієї надзвичайної події і як на цей момент виглядають її наслідки, дізнаємося від нашої сумської кореспондентки Ольги Куряньової. Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрій.
Чи відомі деталі цієї надзвичайної події, що стало, власне, причиною витоку газу, і чи розглядаються інші версії?
Вибух стався близько 20:30 у квартирі на 6-му поверсі багатоквартирного будинку по вулиці Металургів, 24. Унаслідок вибуху ударною хвилею повибивало вікна та двері у багатьох квартирах будівлі. Також уламками пошкодило автомобілі, припарковані біля дому. Під завалами загинула пенсіонерка. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій Сумщини, попередньою причиною вибуху вважають витік побутового газу. За словами ж мешканців будинку, їх сусід, в квартирі якого стався вибух, перебуває на обліку через психічні розлади та неодноразово погрожував усіх підірвати. За фактом вибуху ж відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило загибель людини». Юрію.
А що відомо про постраждалих? Чи не залишили вже людей під завалами? Яку допомогу надали евакуйованим?
Відомо, що найменше про 5 постраждалих з легкими тілесними ушкодженнями, серед них 2 дітей. Попередньо лікарі оцінили їх стан як стан середньої тяжкості. Втім, всіх їх доправлено у Сумську обласну лікарню. В цілому ж усіх мешканців евакуювали після розбирання завалів разом з рятувальниками. Людей також групам заводили в будинок, аби мешканці змогли забрати необхідні речі.
А що говорить керівництво міста, де розмістили зараз мешканців поруйнованого будинку і чи зможуть вони згодом повернутися до свого помешкання?
На місці подій також були присутні і міський голова Сум, і голова обласної державної адміністрації. Вони запевнили, що усіх мешканців забезпечать тимчасовим житлом. Цю ніч люди провели у місцевому готелі. Також керівники запевнили, що під особливим контролем будуть відновлення електромереж будинку та розслідування вибуху. Наразі це вся інформація.
Дякую. Це була кореспондент Радіо Свобода в Сумах Ольга Куряньова.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А на Львівщині в ніч з 1 на 2 січня цілковито згорів музей «Криївка» підпільної типографії УПА, що розташовувався в лісі в селі Басівка. Працівники музею схиляються до думки, що був умисний підпал. А ось поліція вивчає 3 версії. І що саме спричинило пожежу, буде відомо після експертизи. На місці пожежі побувала Галина Терещук.
Ще на другий день після пожежі диміло, згоріло все дощенту, не залишилося жодної речі, а це були старі друкарські машинки, газові лампи, вишиванки, які приносили десятки людей, щоб створити експозицію. А ще були кілька книг-відгуків відвідувачів. Підпільна типографія УПА діяла у цьому місті до 1952 року. Про неї дізнались вже у роки незалежності, а у 2014-му відкрили для відвідувачів, відновивши за розповідями очевидців.
Це була відновлена Криївка, реставрована. Про неї нам сказала жінка яка була в цій клініці друкаркою, Володимира Кулик, псевдоАндрійка. Клініка складається з двох приміщень, верхнього, потім підземний перехід метрів 30, і друге приміщення, в якому сиділи постійно дві дівчини-друкарки, друкували різні матеріали.
Каже керівник музею Іван Попович. Він шукав архівні матеріали про Криївку, знайшов свідків, був ініціатором реставрації Криївки підпільної типографії. Також вдалося знайти бідон із документами УПА неподалік цього місця. І зуміли відтворити атмосферу побуту упільців і їхньої підпільної друкарні.
Такого, щоб було цінне і можна було десь продати, не було, звичайно. Тут були рушники, лампи газові старі, друкарські машинки, але цінність для нас.
Іван Попович провів екскурсію у Криївці 1 січня, а вже наступного дня о півдні застав пожежу. Радше побачив згорілий дотла музей. Він схиляється до думки, що був зумисний підпал. Мовляв, хтось підлив запальну суміш, бо не може збагнути, як все могло згоріти дотла, а тим паче, що одне приміщення було вологе. Однак поліція Пустомитівського району розглядає на сьогодні три версії. Окрім умисного підпалу, ще необережне поводження і недотримання правил безпеки.
Даний час уже скоро стверджувати, яка саме з тих версій знайде своє підтвердження. Оглянувши залеглу територію, оглянувши саме місце події, тобто осередок вогню самого, не було виявлено ніяких легкозимистих речовин, пляшок для перенесення такої рідини. Цією метою були відібрані зірці, як деревини, бо для проведення хімічної експертизи з метою виявлення такої речовини вже в самому осередку вогню.
Наголосив тимчасово виконуючий обов'язки начальника поліції Пустомитівського району у Львівській області Роман Білик. Саме приміщення Криївки опалювалося саморобними пристроями. У кожному приміщенні була пічка, яку палили деревом і вугіллям. І 1 січня Криївку також обігрівали. За розповідями очевидців, каже поліцейський. Лише невідомо на сьогодні, чи залишили схованку, коли ще тліло дерево. А саме це і могло спричинити пожежу. До такої версії найбільше схиляються поліцейські. Лише через півтори місяці, коли будуть результати експертизи, стане відомо, що саме спричинило пожежу в Криївці. Наразі триває дискусія у соціальних мережах, щоб відновити знову підпільну типографію УПА. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У новому році атрибутика старої міліції остаточно стала в Україні недійсною. Тепер правоохоронці мають носити лише нову форму та мати при собі винятково поліцейські посвідчення і жетон. Зникнути також мають застарілі печатки, емблеми і логотипи міліції. Радіо Свобода поцікавилося в експертів, які зміни чекають на Національну поліцію у 2017 році не лише зовнішні, а передусім змістовні, продовжить Григорій Єрмилко.
Найбільшою інтригою 2017 року буде обрання нового керівника Національної поліції. Переконаний експерт програми реформування правоохоронної системи Українського інституту майбутнього Денис Монастирський. Зважаючи на те, що перший керівник поліції Хатія Деканоїдзе була креатурою президента Петра Порошенка, очевидно, що глава держави намагатиметься і цього разу вплинути на вибір кандидата, стверджує експерт. Він прогнозує, що боротьба президента з чинним міністром Арсеном Аваковим щодо керівництва поліції загострюється. Відтак відкритим лишається питання, чи затвердить зрештою уряд запропоновану главою МВС кандидатуру. Тому, додає Денис Монастирський, не варто виключати, що наслідком цих торгів можуть стати політичні потрясіння, аж до розпаду коаліції у Верховній Раді. Водночас найбільшим викликом 2017 року для поліції експерт вважає кадровий голод. За останні два роки в МВС скоротили третину штату, тож нині відомству не тільки не вистачає рук, а й бракує досвіду, бо службу покинуло чимало ветеранів. А низькі зарплати і надмірне перенавантаження не приваблюють, каже Монастирський.
Надзвичайний брак кадрів призведе до того, що величезна кількість проваджень залишиться просто лежати і не буде вирішена. Звичайно, ми будемо мати красиву картинку гарних нових автомобілів, нових підрозділів, але вони є лише каплею в море в реформі самої системи МВС.
Усе це, а також кволість української економіки та війна призводять до того, що рівень злочинності в країні надалі зростатиме. Проблеми з нестачею поліцейських справді насправді є, погоджується член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко. Брак кадрів він називає великою бідою для відомства. Однак він запевняє, що міністерство намагається вирішити проблему, і аби стимулювати поліцейських та заохочувати новачків, МВС планує 2017 року підвищити співробітникам зарплати на 15-20%. Геращенко каже, міністерство проаналізувало всі успіхи і невдачі минулого року.
Це повищення качества роботи поліцейських. Система відбору, це система тренінгів, вивчення ошибок, наприклад, ситуація трагічна, яка була в Княжичах.
2017 рік не стане роком проривів у національній поліції. Однак реформа продовжиться, переконаний експерт Центру політико-правових реформ Микола Хаворонюк. За його словами, у 2017 році варто очікувати запуск патрульної поліції ще у кількох містах України. Крім того, на роботу національної поліції вплинуть новостворені підрозділи. У 2017-му розпочне роботу фінансова поліція, яка, за словами експерта, забере частину працівників, які займаються економічною злочинністю. Низку повноважень візьме собі Державне бюро розслідувань.
Весь 17-й рік буде перебувати під знаком перевиборів у парламенті. Якщо вони не відбудуться весною, то вони вже точно, напевно, відбудуться восени. І, відповідно, буде переформатовано і уряд, і новий міністр внутрішніх справ.
Також улітку цього року Нацполіція обіцяє запустити дорожньо-патрульний підрозділ – заміну ДАІ. Григорій Ярмелко, Ярослава Трегубова, Радіо Свобода, Київ.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Популярний файлообмінник XUA оголосив, що відновлює роботу. В листопаді минулого року він закрився під тиском кіберполіції. XUA натомість критикував тоді чинне законодавство про авторське право. Оновлений ресурс відтепер працюватиме як закритий платний файлообмінник на новому домені. Та чи зміниться ситуацію з піратством в Україні? Юристи, митці та кінокритики розмірковують про те, що може стати альтернативою нелегальному скачуванню контенту.
Держава мусить, принаймні для проформи, захищати права правовласників. З іншого боку, я буду задоволений, якщо держава буде робити це не дуже ефективно і натомість дасть можливість розвиватися, знов-таки, в першу чергу, онлайн-платежам. Тому що те, що в нас є недоступний PayPal, це просто безглуздя ідіотизм.
Що ж може стати в Україні альтернативою піратству і яких кроків слід вжити, щоб авторське право запрацювало? Поговоримо про це докладніше в другій частині нашої програми. Ви, шановні слухачі, маєте змогу висловитися з цього приводу також на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах і в ефірі після 7.30. Ну а просто зараз в нашому ефірі переглянемо публікації українських газет.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Україна зменшує імпорт блакитного палива, поступово заміщуючи його добуванням власного. Газета «Україна молода» інформує, що держава нарощує видобуток власного газу, але планує перейти на нього до 2020 року завдяки скороченню споживання цього палива. При цьому влада обіцяє зниження вартості газу для населення, але тільки після перемоги України у Стокгольмському арбітражі. Докладніше «Україна молода» розповідає в публікаціях, що мають заголовки «Видобудемо, зігріємося» та «Газ про запас». Газети й журнали України ризикують не вижити за нових економічних реалій, попереджає газета «Україна молода». Видання пише, що запуск телерадіотранслятора на горі Карачун – річ потрібна та важлива. Але як можна поряд із відновленням одного виду мовлення байдуже спостерігати за повільним помиранням інших засобів масової інформації? Видання стверджує, що до жодної допомоги від держави преса України як не бачила, так і не бачить. Журналісти мусять самотужки провадити битву з інфляцією, зі збільшеними податками, зі зростаючими цінами тощо. Проте чим це загрожує державі і що буде з газетами в 2017 році, «Україна молода» розповідає в статті «Запресували». Газета «Голос України» розповідає про 12 основних подій в політичній та законодавчій сферах, що сталися в 2016 році, які найбільше впливатимуть на життя українців в наступних роках. До них газетярі зарахували боротьбу з корупцією, посилення обороноздатності, децентралізацію, пенсійну, медичну та судову реформи, безвіз, українізацію ефіру та книжкового ринку. Докладніше про це, а також про новації, які приготував парламент та уряд українцям в нинішньому році, розповідає газета «Голос України». Попри чергові домовленості у форматі «Україна-ОБСЄ-Росія» про новорічний режим тиші на Донбасі, окупаційні війська продовжували обстріли українських позицій, забороненого мінськими домовленостями озброєння. Проте, хто може їх вгамувати? На який сценарій міг би погодитись Кремль, щоб припинити обстріли, розповідає газета «Голос України» в матеріалі «В пошуках виходу з мінського лабіринту».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Серед відомих політиків, які в 2017-му можуть помітно вплинути на розвиток ситуації в світі, називають Ярослава Качинського – неформального лідера польської держави. В цьому переконані аналітики британської агенції Reuters. Вони розташували брата загиблого в авіакатастрофі поблизу Смоленська тодішнього президента Польщі на другій сходинці в рейтингу 10 діячів, за якими варто спостерігати протягом року. В списку Ярослав Качинський опинився одразу після Дональда Трампа, випереджаючи Володимира Путіна та Ангелу Меркель. Кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький запитав польських експертів про погляди Качинського на Європу та Україну.
Ярослав Качинський не обіймає жодної високої державної посади. Він – лідер партії «Право і справедливість», яка має більшість у польському парламенті. Прем'єр-міністр та президент Польщі – вихідці з партії Ярослава Качинського, які не ухвалюють важливих рішень, не порадившись із ним. Як сказав у розмові з Радіо Свобода польський оглядач Павел Решка, Ярослав Качинський – це хресний батько теперішньої політичної ситуації у Польщі. Про політичні переконання Качинського говорить професор-політолог Антоній Дудек. Погляди цього політика на Євросоюз Дудек називає євро-реалістичними. Про ставлення Качинського до України Дудек говорить.
Качинський належить до тих польських політиків, які ставляться до України з великою симпатією. Це випливає з того, що він поділяє думку, яку багато років тому виразно сформулював Юзеф Пілсудський, про те, що польську незалежність буде важко зберегти без незалежної України.
Польські експерти кажуть, що у відносинах з Україною Качинський робитиме сильний наголос на питаннях історії. Павел Решка пояснює.
Ярослав Качинський був на Майдані. Він однозначно підтримує прагнення України демократизуватися і інтегруватися в ЄС і НАТО. Тим часом над ставленням Ярослава Качинського та його партії до України висить, так би мовити, тінь минулого, тінь Волині.
Міхал Потоцький, оглядач із видання «Дінні газета Правна», звертає увагу на складний характер Ярослава Качинського, який звик вирішувати проблеми через конфлікти та суперечки. На його думку, такий спосіб вирішення проблем може ослабити адвокатську роль Варшави у Європейському Союзі.
Конфронтаційна закордонна політика партії «Право і справедливість» уже призвела до певного обмеження позиції Польщі в Брюсселі. А чим слабша ця позиція, тим менший вплив Польщі на рішення ЄС і менші її можливості коригувати рішення найбільших євросоюзних держав. І тим самим слабшає наша роль адвоката України в ЄС.
Водночас Потоцький наголошує, що Качинський дуже добре розуміє, наскільки важливо для Польщі, аби Україна захистилася від російської агресії. Тому, каже оглядач, неформальний лідер польської держави сприятиме реформуванню та модернізації України. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
З Новим роком та Різдвом!
Українська редакція Радіо Свобода бажає вам миру та злагоди.
І нехай збуваються найзаповітніші мрії.
Сьома година 31 хвилина у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І сьогодні ми пропонуємо поговорити докладно про піратство в Україні. Як з цим явищем боротися? Що може стати йому альтернативою? Та яких кроків слід вживати, щоб авторське право в Україні запрацювало?
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Міністерство закордонних справ України висловило обурення у зв'язку з тим, що одна з кандидатів передвиборчої кампанії у Франції Марін Ле Пен дозволила заяви із виправданням окупації Росії українського Криму. Дипломати заявили, що таким чином французька політика виявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України і повністю ігнорує фундаментальні принципи міжнародного права. Водночас в СБУ не виключили можливості вжити заходів щодо лідера французької партії «Національний фронт» і кандидата на виборах президента Франції Марін Ле Пен через її заяву щодо Криму. Напередодні Марін Ле Пен заявила, що анексія Росії і українського Криму не була незаконною. В інтерв'ю французьким телеканалам вона заявила, що, цитую, «був референдум, мешканці Криму забажали воз'єднатися з Росією, я не бачу ніяких підстав ставити під сумнів цей референдум». Кінець цитати. Партія Марін Ле Пен отримує фінансову підтримку з боку Росії. Раніше представник партії з питань фінансів заявив, що Національний фронт шукає кредиторів за кордоном, зокрема в Росії, на передвиборчу кампанію Ле Пен. Російські війська почали окупацію українського Криму в лютому 2014-го. ЄС, США та інші країни Заходу запровадили через це низку санкцій проти Росії, які були далі розширені в зв'язку з агресією Росії проти України на Донбасі. В прес-центрі штабу АТО сьогодні повідомили, що впродовж минулої доби підтримувані Росією сепаратисти 39 разів відкривали вогонь у бік позицій Збройних сил України на Донбасі. Як йдеться в повідомленні на сторінці штабу у Фейсбук, в результаті обстрілів двоє українських військових поранені. Угрупованнях ДНР і ЛНР станом на ранок середи не повідомляють про ситуацію за останні години на підконтрольних Луганським і Донецьким сепаратистам територіях. У Білому домі заявили, що найближчим часом очікують на оголошення про додаткову передачу в'язнів із в'язниці на базі Гуантанамо до інших країн. Як заявив речник Білого дому Джош Ернест, це має статися до завершення президентського терміну Барака Обами 20 січня. Ця заява пролунала через кілька годин після того, як обраний майбутній президент Дональд Трамп заявив про неприпустимість, на його думку, звільнення в'язнів Гуантанамо. Табір створили як військову в'язницю у 2002 році. Більшість в'язнів Гуантанамо перебувають в неволі без висунення звинувачень чи суду. Президент США Барак Обама пообіцяв закрити цю в'язницю одразу після вступу на посаду майже 8 років тому. В результаті авіаударів в північній сирійській провінції Ідліб загинуло щонайменше 25 членів раніше відомого збройного угруповання «Фронт Ан-Нусра», нині «Джебгат Фатех Ашаам». Про це повідомили 3 січня активісти базованої у Великобританії Сирійської обсерваторії справ людини. Активісти зазначили, що наразі не зрозуміло, хто здійснив удари з повітря проти бойовиків – авіації Росії чи літаки коаліції під проводом США. Повідомляється, що серед загиблих є провідні члени угруповання, яке минулоріч змінило свою назву і заявило про відокремлення від Аль-Каїди.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 35 хвилин, ми переходимо до другої інтерактивної частини нашої програми. Популярний файлообмінник X.ua оголосив, що відновлює свою роботу. В листопаді минулого року він закрився під тиском кіберполіції. X.ua натомість критикував тоді чинне законодавство про авторське право. Оновлений ресурс відтепер працюватиме як закритий платний файлообмінник на новому домені. Та чи змінить це загалом ситуацію з піратством в Україні? Юристи, митці і кінокритики розмірковують про те, що може стати альтернативою нелегальному скачуванню контенту. З ними спілкувалася журналіст Радіо Свобода Яна Полянська. Сьогодні вона в ранковій студії. Вітаю.
Доброго ранку.
Також запрошуємо вас, шановні слухачі, долучатися до розмови. От, до речі, як обіцяє тепер працювати оновлений X.ua і що юристи, які займаються захистом авторського права, говорять про роботу подібних ресурсів?
Поки що знаємо лише з тієї заяви, яку опублікував ресурс на своєму сайті, що це буде закритий файлообмінник. Це означає, що якщо ви заливаєте, скажімо, своє фото або фільм, яким ви хочете поділитися з друзями, то ніхто не матиме до нього доступу, поки ви не дасте, скажімо, пароль до нього. Це забезпечує анонімність, а за це, відповідно, ресурс буде просити Принаймні, це ціна для перших 100 тисяч користувачів – $1 на місяць. Ну, така символічна досить сума. Раніше це працювало яким чином? Скажімо, користувач завантажує фільм, він є у відкритому доступі, і ви можете його переглянути. Власне, це і працювало як такий медіаплеєр. Захотіли подивитись фільм, знайшли його серед переліка, але формально його хтось для вас туди завантажив. Тобто це все-таки був файлообмінник. Є певні нюанси, от з цим, як працює авторське право, як працює.
Тобто, чи мав право, чи той, хто завантажив
право. Його... Я поспілкувалась про це з юристом Олександром Лютим, який, власне, і спеціалізується на захисті авторського права в Україні. За його словами, от ця така тонка дискусія про файлообмінники, вона ж є не лише в Україні. Це є в усьому світі, хоча в Україні звикли вважати, що піратство це от виключно така проблема пострадянського.
Ну так вважають не тільки в Україні, а часто за кордоном. Україну включають різні антирейтинги.
Проблема, але,
так,
власне, от ці дискусії про файлообмінники, вони є скрізь. І, за його словами, справа в тому, що інколи складно розмежувати авторське право та інформацію для ознайомлення. Формально XUA не пропонує вам поширювати ці фільми, показувати в кінотеатрах. Він пропонує ознайомитись. І от оці нюанси, прошу послухати юриста про це.
XUA, наскільки мені відомо, коли правовласники контенту зверталися, вони відразу його видаляли. Тому я схильний вважати, що тут все-таки якісь внутрішні штуки, якийсь поділ впливу, тому що все-таки це найпопулярніший сайт був на території України.
Утім, ви правильно сказали, Юрій, що багато дуже зауважень, зокрема до XUA, і незважаючи на слова юриста, торгове представництво США цьогоріч вперше не включило XUA в свій, скажімо, такий чорний список. Ну, на той момент він був закритий, на момент, коли цей звіт був оприлюднений в грудні. І вони зазначили, що закриття цього ресурсу – це, цитую, потенційно позитивне зрушення в боротьбі з піратством в Україні. Водночас, от завершуючи, скажімо, таку юридичну сторону цього запитання, Олександр Лютий також додає, що є все-таки позитивна динаміка у боротьбі з піратством в Україні і наводить цікавий приклад, що піратство – це ж не лише, коли людина скачує фільм або коли людина скачує музику. Це також, власне, використання чужої інтелектуальної праці для свого незаконного збагачення. Є в Україні така художниця Євгенія Габчинська, яка малює, її роботи згадують по таким миловидним, щокастим діткам. Її дуже часто перемальовують, дублюють.
Або просто наносять її зображення
просто,
на якусь
так,
продукцію.
Або просто так, на будь-що. І, власне, от, за словами Лютого, нещодавно був такий гучний процес, пов'язаний з її роботами. Оцих маленьких діток використали для штампування магнітів, для продажу такої недорогої сувенірної продукції. Власне, вона подала до суду. Продукції тієї було, за його словами, там трохи більше на 240 гривень, а відсудити вона змогла близько 15 тисяч гривень. І, за його словами, власне, цей закон про авторське право і суміжні права в Україні, він досить непоганий. Тобто, якщо звертатися до суду, якщо людина може довести, що це її інтелектуальна власність, вона може, зрештою, відсудити. От дійсно, близько 14 тисяч – це те, що гарантує закон. Особливо злісним порушникам цього закону може загрожувати кілька років ув'язнення. І, власне, цитую юриста, в 9 з 10 випадків суд стане на бік того, чию інтелектуальну власність порушено.
Ну, власне, це чергове підтвердження того, що саме законодавство непогане, але от те, що воно не працює, це, певно, головна проблема в Україні. До речі, на файлообмінники ці торрент-трекери потрапляють не лише закордонні фільми чи музика, а також і українська продукція. І дуже часто режисери-початківці знаходять свої роботи вже в мережі до того, як їм вдалося на цій роботі, власне, заробити чи десь представити. От про те, чи заважає піратство розвиватися українському мистецтву, ми зараз поговоримо з кінокритиком Антоном Філатовим, який з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Філатов.
Доброго ранку.
Хотілося б почати із запитання, власне, і думки більшості наших дописувачів у соціальних мережах. Більше 81% тих, хто взяли участь у нашому нерепрезентативному голосуванні, вважають, що поки не зросли зарплати в населення і доходи в них, то, власне, боротися з піратством не на часі і неможливо. От що ви думаєте з цього приводу?
Ну, ситуація не настільки проста. Все залежить не тільки від рівня доходів, адже
В принципі, є приклади, коли в не дуже розвинутих, не надто заможних країнах, де немає піратства, однак люди все одно переглядають дуже активно фільми за невелику якусь платню на інтернет-ресурсах. Це можуть бути просто якісь умовні гроші там в районі 1 євро за перегляд. Проте це дуже доступно і дуже легально, і це не дає приводу для того, щоб розвивалося піратство, яке блокує власне кіноіндустрію і своєї країни та і інших країн.
Тобто, можливо, люди і готові були б сплатити якісь незначні кошти, але не мають такої можливості, немає такого сервісу доступного?
В принципі, я от схильний до цієї думки, адже ті сервіси з перегляду кіна, які є в Україні, вони встановлюють досить високі розцінки, вони співставні з переглядом фільму, власне, в кінотеатрі. Так, і це ну, може, я не буду критикувати їх маркетингову політику, проте мені це здається не досить доцільним і виправданим. Однак, якщо б ну, ця ціна була б в рази меншою, то і кількість клієнтів цих онлайн сервісів для перегляду фільмів, вона б зросла набагато, ну, стала б набагато більшою, неспівставно більшою, якщо, ну,
і крім ціни, можливо, тут ще передбачити різні моделі, методи, механізми оплати, там, я не знаю, через СМС, через електронні гроші, наскільки це поширено в Україні, така практика?
Так, звичайно, це, ну, абсолютно всі методи оплати мають бути доступними. В принципі, якщо брати от сегменти доходу фільму, то десь третина його доходів припадає на інтернет-ресурси, це інтернет-телебачення і просто сайти, які як онлайн-кінотеатри, ми їх називаємо, та інші формати, але саме інтернетівські. Тож, звичайно, якщо легалізувати ось цю систему переглядів кіно в інтернеті, то просто українські фільми вони збиратимуть більше. І це, ну, а збори українських фільмів – це взагалі гостра тема, вона, тобто, наші фільми, вони не отримують те, що мають збирати, і через це дуже-дуже-дуже уповільнюється розвиток нашої кіноіндустрії.
Але не слід забувати і про таку психологічну модель, коли існує звичка, що все навколо спільне, все також це моє, тобто можна скачати з піратських сайтів, навіщо йти в кінотеатр, якщо через кілька днів цей контент з'явиться в інтернеті. От як плавно переходити, бо ми розуміємо, що самими заборонами тут не зарадиш. Як плавно привчати українців до того, що все, що існує, воно комусь належить, і за це потрібно платити за користування?
Ну, знаєте, так, я теж проти багатьох заборон, я теж схильний вважати, що заборонами, лише тільки заборонами багато чому не навчиш людей, однак, власне, в цьому випадку заборони дуже необхідні, адже у нас є, у України так склалося, що у нас є тут один північно-східний сусід, який краде тотально все, музику, кіно і програми, і все, що завгодно, і викладує його на наступний день в інтернет. І всі українці розуміють російську мову, тож вони можуть подивитися у вільному доступі все те, що просто вже не встигає доходити до наших кінотеатрів, до наших офіційних якихось онлайн-ресурсів.
І часто саме Україну порушують, звинувачують найбільше в порушенні такого авторського права.
От, власне, так, але ми порушуємо менше, ніж Росія, але ми користуємося тими ресурсами піратськими, які є в Росії, їх дуже багато. І я б скільки не вважати, що просто потрібно заблокувати усі ці от сайти, які просто побудовані на крадійстві контенту будь-якого, і кіно, і музика, і взагалі все. Тобто треба блокувати тільки так.
Що ж, це була думка кінокритика Антона Філатова. Дякуємо вам, що ви були з нами на зв'язку. Сьогодні в ранковому ефірі, шановні слухачі, ми говоримо про те, яких кроків варто вживати для того, щоб працювало в Україні авторське право, щоб боротися з піратським контентом. Маємо на зв'язку радіослухача, поки що не маємо, але чекаємо ваших дзвінків. 490-29-05 і 490-29-06 – такі телефони нашого прямого ефіру. Все ж таки, от ми щойно поспілкувалися з кінокритиком, ну, такі думки, що треба обмежувати, зокрема, іноземний піратський контент. З іншого боку, зрозуміло, що самими заборонами також цьому не зарадиш. Що кажуть експерти з приводу того, як зарадити і що може стати, зокрема, альтернативою піратству? До речі, також зазначав експерт, що часто надто високі ціни ставлять за використання непіратського контенту, і тоді людини просто не має іншого вибору, як...
Так, власне, от ці питання доцільності тих грошей, які людина платить за фільм або книжку, і, власне, можливості отримати доступ до цієї книжки, знати, де вона, як її знайти, це ті думки, які от найчастіше висловлювали експерти, з якими я поспілкувалась. Наприклад, медіаексперт Отар Довженко зазначає, що якщо звести до кількох таких простих кроків, з яких варто було би почати, щоб поступово привчити українців платити за те, що слід платити за фільм, який хтось зняв для твого домашнього перегляду, що почати можна, ну, умовно можна говорити про те, що спершу підвищить рівень життя, але всі розуміють, що не так просто це робиться в економіці, до цього потрібно значно довше йти. Другий пункт – це... Власне, зробити доступний платний контент. Тому що якщо зараз зайти на якийсь інтернет-магазин, наприклад, книжки, ви побачите, що часто інтернет-версія книжки коштує майже так само,
як і друкована.
Це ставить перед користувачем питання, для чого. Якщо поруч є за безкоштовно та сама література, а, скажімо, або я можу піти доплатити 10-15 гривень і матиму це в паперовій їхній версії, там потім умовно комусь дам почитати або щось, тобто це зовсім не стимулює. І третє, що цікаво, він сказав, потрібно більше розвивати в Україні практику розраховуватись в інтернеті. Адже без навичок користування інтернетом дуже складно купувати продукцію в інтернеті. І, зокрема, він звертає увагу на те, що в Україні слід запровадити всі можливі популярні міжнародні платіжні системи для того, щоб, ну, бути на короткій нозі з усім світом. Створити цю платформу, ось що каже Отар Довженко.
Держава мусить, принаймні для проформи, захищати права правовласників. З іншого боку, я буду задоволений, якщо держава буде робити це не дуже ефективно і натомість дасть можливість розвиватися, знов-таки, в першу чергу, онлайн-платежам. Тому що те, що у нас є недоступний PayPal, це просто безглуздя ідіотизм.
А що думають наші слухачі з приводу обговорюваної теми? Зараз дізнаємося. Алло, хто з нами на зв'язку?
Здравствуйте.
Доброго ранку, говорить, будь ласка.
Это я хочу сказать о том, что у нас Путин все делает для того, чтобы у нас контрабандной страной стало. И олигархи, которые не хотят, чтобы Украина была свободная, они делают то же самое. Они не вводят нормальные порядки, законы и не исполняют их.
Ну, ми зрозуміли так вашу думку, щоправда, ми з'ясували, що закон то є і він існує, от, власне, чому він не працює, можливо, в цьому є дійсно якісь зацікавлені особи, от тут питання, зацікавлені особи, де вони знаходяться, в Україні чи зовні, і це робиться зовнішній тиск спеціальний, щоб псувати імідж країни.
Ну, але ж українці не змушують безкоштовно качати.
Ну, але коли є альтернатива, або платити, або безкоштовно, звичайно ж, людина обирає те, що безкоштовно. Наступний слухач на зв'язку, алло.
Алло, здравствуйте.
Доброго ранку. Що ви думаєте з приводу піратства в Україні? Загалом, от цікаво, ви самі користувалися таким піратським нелегальним контентом?
Значить, що я вам хочу сказати? Я, во-первых, дзвоню вам із Донецька. Вот. Доходи здесь, самі понимаєте, нижайші. Все в рублях. Вот, поэтому здесь без пиратства, ну, никак не обойтись. И вообще я не могу понять, что такое пиратство. Я считаю, что все, что у человека в голове творится, это все делается от души и на благо всего человечества.
Ну, мабуть, певно, поки воно в голові, а коли вже воно обрало форму кінофільму, книжки чи ще якогось продукту, то це вже продукт, товар, який набуває ринкових відносин. Дякуємо вам за дзвінок.
Власне, от гроші і гроші – це та тема, яка завжди йде пліч-опліч з темою піратства. Я також поспілкувалася із музичним критиком, екс-очільником інтернет-видання «Культпростір» Ігорем Панасовим. За його словами, в принципі, певні альтернативи в Україні є. Наприклад, є ресурс Google Play, який дає доступ за умовно 60 гривень на місяць, якщо я не помиляюсь, до десятки тисяч книжок, фільмів, їх не можна скачувати. Їх
можна переглядати.
Переважно можна переглядати. Утім, це, ну, скажімо, такі більш-менш помірна сума, утім, дійсно, для багатьох все одно недоступна. Є також ресурс Netflix, це американський ресурс, де з'являються всі найновіші фільми та серіали, утім, вони англійською, зовсім не всі українці знають англійську, і плата за це все одно досить висока, це від 7 до 11 євро на місяць. Власне, на думку Панасова, слід шукати золоту альтернативу, і цим може бути український ресурс, де за нехай символічну суму українці матимуть доступ до всього цього піратського контенту. Утім, що важливо, за його словами, це мусить бути як бізнес ідея. Тобто не як державний план, як ми боремося з піратством, а бізнес-ідея, в яку прийде людина, вкладе власні гроші і буде сподіватися, що зрештою це запрацює.
Понятно, что с этим надо разбираться. Другой вопрос, что я прекрасно понимаю, как бы в какой ситуации экономической мы живем. Ставить те цены на контент, которые есть за границей, это неуместно, потому что нет денег у большого количества людей, чтобы платить за это. Поэтому надо искать золотую середину.
От про пошук золотої середини у боротьбі з піратством в Україні і захистом авторського права ми говорили сьогодні в ранковому ефірі. Ставимо крапку в обговоренні. Дякуємо всім, хто приєднався. А сьогодні ввечері, шановні слухачі, слухайте програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Одна із найбільш улюблених різдвяних традицій – колядування – має одночасно і українське, і європейське коріння. Церковні коляди прийшли у далекі часи з Італії, а народні існували в Україні ще із дохристиянських часів. Про те, як переплелися загальноєвропейські і, власне, українські традиції, говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомляють, що в результаті вибуху у вівторок ввечері в одному з житлових будинків в Сумах одна людина загинула, 10 звернулися за допомогою до медиків, двом знадобилася госпіталізація. Йдеться у ранковому повідомленні ДСНС на сторінці у Фейсбук. Повідомляється, що зруйновано перекриття між кількома поверхами, міжкімнатні перегородки, загалом 5 квартир зазнали пошкоджені різного характеру. Загинула літня жінка, дві особи врятували з-під завалів, йдеться в повідомленні. Крім того, близько сотні мешканців будинку, де загалом проживає 432 людини, евакуювали. Рятувальники розгорнули пересувний пункт обігріву. Очікується, що з 8 ранку розпочне роботу спеціальна міська комісія з обстеження місць руйнування і створення умов для безпечного виконання аварійно-рятувальних робіт. Попередня причина вибуху – побутовий газ. Президент України Петро Порошенко доручив МЗС України забезпечити перевезення останків письменника Олександра Олеся до України, а Міністерство культури організувати церемонію перепоховання письменника в Україні. Про це заявив речник президента Святослав Цеголко. Незадовго до цього посол України в Канаді Андрій Шевченко сказав, що канадські правнуки Олександра Олеся дали згоду на перепоховання письменника в Україні. За втручання посольства останки Олександра Олеся, частини останки тіла якого були згумовані на цвинтарі в столиці Чехії Празі напередодні, перемістили до депозитарію цвинтаря до моменту рішення родичів про перепоховання. Олександр Олеся, справжнє прізвище Кандиба, помер в 44-му році. З 1923-го він жив у Празі. Національний банк України вирішив знизити граничну суму розрахунку готівкою для українців зі 150 тисяч гривень до 50 тисяч гривень вже із сьогоднішнього дня, 4 січня. Про це йдеться в повідомленні фінансового регулятора.
Ось таким інформаційний ранок середи 4 січня побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Яна Полянська, Ірина Гнатишин, Володимир Удовченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо вам за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.